aza mba hamafisina ny fonareo anio fa henoy ny feon'ny tompo. Vaovao mafaly araka ny sorata mazita Matio, nalaina tao amin'ny toko faharoa ambin'ny folo ny andininy fahavalo amin'ny telopolo ka hatramin'ny faharoa ambin'ny efapolo. Ilay mpanjaka vavy avy any atsimo hitsangana anohitra ity tanàna kity amin'ny andro fitsarana.
Tamin'izany andro izany, ny sasany tamin'ny mpanoradalàna sy ny farisianina namaly an'i Jesosy nanao hoe, Tompo, mba te hahita famantarana avy aminao izahay. Fa namaly izy ka nanao hoe, mangatam-pamantarana ity taranaka ratsy sy mpijangajanga ity, fa tsy omena famantarana hafa afa-tsy ny an'i Jonasa mpaminany izy, fa tahaka ny toeran'i Jonasa atelonandry sy atelonalina tany an-kibon'ny hazan-drano lehibe, no itoeran'ny zanak'olona atelonandro sy atelonalina ao anatin'ny tany koa. Ny olona tany Niniva hitsangana nohitra ity taranaka ity amin'ny andro fitsarana ka nameloko azy, satria ny bebaka izy ireo noho ny nitorian'i Jonasa teny, nefa indro misy lehibe noho i Jonasa eto. Ilay mpanjaka vavy avy any atsimo hitsangana nohitra ity taranaka ity amin'ny andro fitsarana ka nameloko azy, fa niala avy tany amin'ny faravazan-tany izy ka nankaty hiaino fahendren'i Salomona, nefa indry misy lehibe noho Salomona eto. Izany ary ny tenin'ny Tompo.
Terana eo anao Ry Kristy. Manoloana ireny zava-mitranga tsiaroa izay miseho eny amin'ny fiarahamonina toy ny loza na mety ho fahasoavana eny amin'ny fiainana andavarano ireny, dia hita tokoa fa mora liana ny olona tia hita mivantana satria aleo manatro maso toy izay hitantarana. Fa ho an'Andriamanitra kosa tsy mba toy izay, fa ny masom-ponoana no hijerena sy hitarafana ny fisiny sy ny fitiavany, fa tsy dia mifamantarana loatra, satria tsy mifamaroa ny famantarana na ny fahitana ny famantarana mampitolagaga nefa no mampiteraka sy mampitsimoka ny finoana. Fa fibebahantsika sy fananana fo malalaka sy fananana fo misokatra ary fahavononana mba hampandriana indray ny afatr'Andriamanitra izay torin'ny olona irainy. Azavain'i Jesosy bebe kokoa hatrany ary raisiny ho vavolombelona ho antsika miaino azy ireo tany Niniva dia i Jonasa izany. Ny rahan'Andriamanitra hitory tamin'ny vahoaka tao Niniva i Jonasa, fa horavany i Niniva satria tafahoatra ny fahoa tamin'ny vahoaka tao. Indray mandeha monja nefa i Jonasa mitonga tany, nandalo fotsiny aza satria dia namakivaky ny tanàna fa tsy nijanona tao nitory ny afatr'Andriamanitra. Raha efa nandeha nitory teniny Jonasa mponina dia nibebaka ka nivoafo nanaraka ny lalàn'Andriamanitra. Koa raha fandravanany nandrasan'i Jonasa ho an'ity tanàna rakotry ny fahotana ity, dia famindram-po kosa ny nasetrin'Andriamanitra ny fibebahana izy ireo. Toa mampatsay antsika ny teniny Masta Augustin izay hoe, mora ho an'Andriamanitra amin'ny tanany atezerany fa sarotra ho an'Andriamanitra mitazona ny famindrampony. Tsy ny asa tokoa nanodina ny lalàna hoy Masta Paoly fa ny finoantsika an'i Jesosy Kristy. Ry havana, vavolombelona faharoa raisin'i Jesosy tao amin'ny vaovao mafaly androany, entiny manambara fa tsy ilaina ny famantarana ho an'izay olona mahay mandinika ny zava-misy satria ao amin'izy ireny Andriamanitra ilay mpanjaka avy any atsimo. Tsy ny salasala izy nanatona ny Salomona mba hiaino ny fahendreny satria mino izy avy amin'Andriamanitra izany ary mila nyizany koa izy. Tsy ny famantarana hita maso na azo tsapahitana ary no zava-dehibe amin'Andriamanitra, fa ny finoana sy ny fanekena azy no azonao famonjena, fa ny fandavana azy kosa no andovantsika amin'ny fahafatesana. ome finoana izay mba hankahirana i malemy, fa tsy misy tsy azo atao an'izay rehetra mino, ka noho ny teninao ry Tompo dia efanay izay sitraka ao. Amena.